بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت مسلمان جماعة الله تعالى مشتك يلين قدم در سواب تنجسن بغم تخرب مزنا تل جاغنان سوليو تل جاغنان كبر شريغت تندايمز Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, Худжурат сүресінде: «Я ләдина аману джтанибу кәсира мин азанни инна бағды занни исму вала таджассасу вала яғтаб бағдукум бағда айюхиббу ахадукума яъкула лахма ахихи майтан факарихтуму ваттақуллаха инна Аллаха тәуабур рахим». Осы аятта Алла Тағала тыйым салады бізге. Бірінші, көп ойдан күмәнданудан, көп ойлаудан сақтаңдар. Кейбір ойлағаны, адам ойлап жүргені күнә болуы мүмкін. Және келесі сөзінде айтады: «Уала таджассасу», және бір-біріңді андымаңдар. Бір-бірінің әуреттерін, қателіктерін андып жүрмеңдер. Және бір-біріңді ғайбаттамаңдар. Бір-бірін сырттан жамандамаңдар. Бір-бірін өлген адам етін жегілерін келе ме? Қайтыс болған адам өліктің етін жегілерін келе ме? Оны әрине ұнатпайсыңдар. Сондықтан Құдайдан қорқындар. Алла Тағала тәубені қабыл етуші және мейірімді, рахымды, мейірімді. Осы аяттың жайына бүгінгі кішкене әңгіме және басқа да бұған қатысты шыға береді. Шариғаттар сөйлеу жайында бірінші ой дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис шарифінде, мынандай хадисінде айтады: «Иякум ва занна фа инна занна акзабул хадис». Сендер ойлаудан, білімсіз, көз жетпей бір нәрсе ойланудан, күмәнданудан сақтаныңдар, аулақ болыңдар. Ондай дәлелсіз, білімсіз ойлағаны, пікір еткені ондай нәрсе ең жалған сөз, жалған, ең жалғанысы. Өтіріктің ең өтірігі. Жай ғана өтірігіміз ең өтірігі. Осы хадистен біз не нәрсе түсінеміз? Егер де біз білімсіз, көз жетпей бір нәрсені ойлап, осылай екен, бұлай деп ойлайым, осындай деп ойлайым айтсақ, сол нәрсе жалған, ең жалғаны болып кетуі мүмкін. Өтірік жайында білесіздер, көп шариғатта айтады, үлкен күнәлардың бірі өтірік сөйлеу. Өтірік мұсылман адам, бір хадисте айтылады, мұсылман адам өтірікші болмайды, өтірік сөйлемейді. Мүмкін емес мұсылман өтірік сөйлеу. Көріңіз, ойласақ, бір нәрсені білмей, көз жетпей бір нәрсені ойласақ, сол нәрсе жай өтірік қана емес, ең өтіріктің өтірігі болуы мүмкін. Осы жерде сол бұл хадистің жақсылап түсіну керек. Егер де бір нәрсені ойлауды өзі дұрыс ойлау керек. Бір нәрсені ойлау дұрыс. Мысалы, бір нәрсені көрген кезде үкім жасап, пәленше былай екен, осылай екен үкім жасайды адамдар. Мысалы ретінде ғалымдар осы жаман ойлаудан сақтану үшін қандай жолдар жасаған? Кейбір мысал ретінде келтірсек, бір несінде мынандай оқиға келеді: жаман ойға берілмеу. Жаман ойға берілмеу, қате бір ойды болмау үшін бір күні бір ғұламан жайында риуаят келеді. Әйелі, сол ғалымның әйелі бір күні ренжіп айтады күйеуіне: «Осы анау достарың қайда? Сен жолдастарың қайда?» Ғалымға айтады: «Жоқ болып кетті, ешкім қайда көрінбей кетті, бұлар қайда құрып кетті олар. Бұлар сен дүние ақша болғанда дүние сенде, олар қасында жүруші еді, қазір жоқ болып кетті, қайда олар?» Ғалымның қасына жүрген адамдарды жолдастар жамандап отыр, әйелі жолдас. Ол кезде ғалым, ол кезде ол да жаман ойлауға болушы еді, шынымен осылай екен, шынымен қайда болар, жоқ болып кетті ғой, қайда. Ғалым күнәға батпау үшін сауапты ойлайды. Хадисте бекер айтылмайды, Құранда аятта айтады: «Иннама яхшаллаха мин ибадихи уляма», Алладан шынайы қорқады ғалымдар. Білетіндер, білімелер Алла Тағаладан шынайы қорқады. Осындай күнәға батпау үшін не жасайды ғалым? Ғалым бұлай жауап береді екен, айтады, жай ғана айтады. Жоқ, олар жақсы кісілер дейді. Сен оларды бекер жамандап отырсың. Олар жақсы кісілер дейді, жақсы адамдар олар. Олар менде дүние жағдай болған кезде, олар керісінше мен қасына жүріп, маған мүмкіндік жасады сауап жинауға. Мен соларға қызмет жасап, сол мал мен дүние мен соларға жақсылық істедім, соны сауап жинадым. Олар соң қасына жүріп, маған сонда мүмкіндік берді оларға сауап істеуге. Ал қазір менде жоқ болғаннан кейін олар мені сондай мазаламайды, керісінше жақсы адамдар. Қазір менде дүние жоқ, олар қасына жүрсе, мен олар ешқандай қызмет істей алмаймын. Керісінше олар жақсы кісілер деп жақсы жаққа аударып жатыр. Мысалы, алдындағы әйел айтып жатқан сөз ол да жай емес, жолдасы. Ол бар нәрсені өзі көрген нәрсені айтып жатыр осылай. Бірақ ғалымның несі бойынша көрініс басқаша болып шығып жатыр. Әйел несі басқаша болып, әйел былай десе, ғалым керісінше әйел олар жаман кісілер деп жатыр, ғалым керісінше олар жақсы кісілер деп жатыр. Осы жерде түсінуге болады. Біз жай ғана тез осыны үкім жасап, пәленше нәрсе көріп, о, былай екен, дұрыс емес, анау дұрыс, мынау дұрыс деп айтуға сол кезде осындай адам қателесуі мүмкін, байқамай. Осы келесі аятта имам Науи рахимаулла келтіріп жатыр. Имам Науи, білесіздер, атақты ғалымдар, шафилік орта ғасырда ғалым, атақты ғалымдардың бірі. Мысалы, сол имам Науиді мойындамайтын не жоқ екен. Мұсылман ішінде, сүннеттер ішінде мойындамайтын жоқ екен. Бәрі мойындайды имам Науи. Сондықтан имам Науиді көп жерде келтіреді. Дәлел ретінде мысалы айтады, имам Науи былай шарт етті. Найжди Палинчина былай тафсир етті. Имам Науи былай рахимаулла фәтуа берді. Өткені оны қарсы келмейді. Енді пәленше бір ғалымды айтсаң, ол кезде соның ғалымның масхаб ұстайтындар қабылдайды, басқа масхабтың адамдар қабылдамайды екен. Сол үшін ол енді қазір айтасың бір ғалымды. Оны ана отырған адамдар ол ғалымның масхабын ұстамайды, олар соны қабылдамайды екен. Имам Науиде осындай бір ерекшелік бар, оны не істеді? Сол үшін көп жерде келтіреді. Қазір кезде де біз мысалы көп жерлерде мынау сақал мәселесі. Біреулер айтады, бұл важиб, бұл фарз деп жіберу, қатты соны не айтады. Кейбірлер 9 лекция оқыды деп келдіреді. Тек қана сол сақал туралы 9 лекция оқиды. Сол ғана уағыз айтады. Енді сол имам Науиде фатвасы бар. Важиб емес, сунна муаккада, бекітілген сүннет деп несін айтады. Сондай нелер бар. Одан кейін мысалы мынау бала қысқарту туралы, ол да имам Науиде фатвалар бар. Айтады, ол кезде тәкаппарлықпен. Ол тәкаппарлық болмаса, ол еш нәрсе емес, ол тобықтан төмен болса. Тазалық үшін жерге түспесе болды, тобықтан төмен түссе болады. Бұл имам Науидің фатвалары, бәрі кітаптарда жазылған нәрсе. Осындай нәрселер не бар? Енді оның бәрі қысқаша айтқанда, былай енді ары қарай айтса, ол көп нелер болады. Айта берсе, ол кезде енді тәкаппарлық дегенде сол заманда тәкаппарлық жасады. Сол заманда адамдар бұрынғы заманда ұзын киіммен тәкаппарлық жасайды, мақтанады. Алла тағала Құранда айтады: "Инна Аллаху ла йухиббу кулла мухталин фахур". Алла тағала Құранда айтады, Алла әрбір мақтаншақ сондай тәкаппарды жақсы көрмейді. Өз өзіңді жоғары ұстайтын соны жақсы көрмейді. Яғни дінімізде сол бірінші соған қарайды. Тәкаппарлықпен күреседі. Ол біріншіні, өткені бірінші күнәда малғұн иблис, шайтан күнәға батқан кезде ол сол тәкаппарлықпен батқан. Тәкаппарлық өзін жоғары санады. Мен Адам алейхиссаламға неге бас ием? Тәкаппарлық істеді. Көп жерде осы жерде тәкаппарлықтың көрінбейтін жерлер болады. Шам тозандай болса жәннатқа кірмейді. Сол тәкаппарлық екіжүзділік сияқты. Рия, адам рия жасайды, және тәкаппарлық соны байқамай кетеді. Осы нәрселерге көңіл бөлу керек мұсылман адам. Сахабалар өздері келеді, жай ғана сөзде емес, Омар радиаллаһу барып Хузайфадан барып сұрайды. Мен ана тізімде бармын ба нелерден, екіжүзділерден? Хазірет Омар радиаллаһу өзі туралы сол ойлайды. Мен екіжүзділік болуы мүмкін, қорқады. Өйткені адам пенде болғаннан кейін солай қорқады. Сахабалар бір 80 сахаба бәрі де солай қорқан дейді. Табиғин келеді, келтіреді. Бәрі екіжүзділік бар деп қорқады екен. Сол сақтанады. Сол сияқты тәкаппарлықта осындай дерттер адамда болуы мүмкін. Бірақ ол адам не істейді, соны байқамайды. Мысалы сол ретінде сол немен балақты ұзын немен бұрын мақтанды, тәкаппарлық жасады сол бұрынғы замандардан. Қазір кезде керісінше жасау мүмкін. Ол кітаптарда жазылған, қысқа немен тәкаппарлық жасады, соны мақтану мүмкін. Ол адам сонда мақсатты, қарама-қайшы мақсатқа жасап отыр. Ол жерде айтылған сөз, ол бір хадисте айтылды, жауап айтылды, балақтың төмен тозақта десе, екінші хадисте хуялан, мақтанып, тәкаппарлықпен жіберген, соған тозақ не болады. Бұл жерде де бұл хадистерде мағынасына қарау деген бар, мағынасына, мақсатқа қарау. Өйткені бір хадиспен бұл нәрселер шешілмейді бар. Бірнеше хадиске қарайды екен. Мысалы, егер де жай ғана сол хадисті алса, ол кезде мағынасы ашылмайды. Адам ойлауы мүмкін, сонда жай киім үшін бола ма, сонда жай киім нандай үшін үлкен азап, Алла Тағала қарамайды, үлкен азап болады оған. Сонда хадисте айтады, тозаққа барады, мүмкін емес жай кейін болу үшін. Яғни, ішінде бір мақсат үшін, ішіндегі сезім, ол сезім не? Тәкаппарлық. Ал тәкаппар үлкен күнә, сол үшін үлкен тозаққа барады адам. Көрдіңіз ба? Мысал ретінде, мынандай хадис бар тағы да, неге қарай, мақсатқа қарайтын. Бір хадиспен бәрі шешілмейді екен бір несімен. Бір хадисінде айтады, егер де сендер нелерін малдың артынан жүрсеңдер, ана егіншілікке берілсеңдер, Бухари хадис риуат еткен, сендерге Алла Тағаланың қорлығы түседі, қор боласыңдар. Алла Тағала сені құрметсе, қор боласыңдар. Сонда артынан жаман қор болғаны енді хиз деген арты жаман болады. Сонда бұл хадис бойынша мағынасы егіншілікпен айналыспа. Ана малды мен айналыспа, сонда ойлап түсінеді адам. Хадис Бухари риуат еткен. Ол жерде ол хадиспен жайған шешілмейді шаруа, өйткені басқа хадистерде басқаша мағына келеді екен. Соған қарама-қайшы мағына келеді. Ол кезде, мысалы, хадисте айтады, кімнің қолында дейді, өсімдік болса бір тау, қиямет болды, қиямет келді, сол кезде үлгерсе талды ексін, хадистерде келеді. Ол да Бухари нелерде сонда хадисте. Қолында тал болса, соны ексін дейді, қиямет болған кезде. Сол кезде мағынасы қараңыздар. Бұл тал еккенде, егін салған кезде, ол да жай бет алды айтып отқан жоқ. Өйткені егінді артынан айтады, бір адам жесе дейді, содан бір мал жесе дейді, шөптен құс жесе дейді, сол бәрі сауап жазылады. Еккен адамға талды, егінді еккен адамға сол сауап жазылады, одан біреу жесе. Қиямет күні болған кезде ана талды еккенде болды, қияметті бәрі қайтыс болады, ол кезде ешкім жемейді ол талдан. Бірақ бәрібір де айтады, оны тал ексін, қиямет болып жатқанда тал ексін, үлгірсе. Бірақ артынан ешкім пайдаланбайды ол егінден, талдың, өсімдіктен. Бірақ бәрі сонда күні сауап үлкен. Бұл хадистерді қалай келістіру керек, соны келістіреді, мағынасына қарайды. Ол кезде ол мақсат қандай, егінге берілсе дейді, ол жерде басқа хадис келеді, ол кезде мағынасы ашылады екен. Ол хадисті егінге берілсе адамдар, сендер малдың артынан құйрықтарға жабыссаңдар, және Алла жолында нені тастасаңдар дейді, күресті. Яғни дінді, ақырет, сауапты бәрін қалдырып, тек қана осы дүниемен берілсеңдер, сонда дейді сенде қорлық болады. Сонда мақсат ана неден шектен шықса, сол кезде не болады. Осы жерде біз осы мәселеден бір алатын сабақ не? Бір хадиспен мәселе шешілмейді. Бір мәселеде бірнеше хадис келеді, бірнеше ғалымдардың фәтвалары келеді. Содан кейін сол не жасайды? Оны үкім содан артынан алынады. Келесі аят, имам Науи келтіріп атқан үшінші аят, рахималлах, «Уәлә тақфу мә лейсе ләкә бихи ілм». Және білім жоқ артынан нәрседен ерме. Сенде білім жоқ нәрседен артынан ерме. Мысалы, фатва деген сөз бар, муфти деген сөз бар. Муфти деген фатва беруші деген араб тілінде. Фатва дін жағынан бір нәрсе үкім беру. Мынау дұрыс, мынау дұрыс емес, халал, харам сондай фатваларды беру, соны фатва беру. Білім жоқ нәрсен арнан ерме Алла Тағала сон әмір береді бізге. Бұйрық береді, білім жоқ нәрсен арнан ерме.
Инна сама вал басара вал фуада куллу улайка кана анху масуля.
Яғни Алла Тағала арғыра айтады, есту, көру, жүрек, ақыл бәрі жауап береді. Ертең бәрі адам есту, көргені, тыңдаған құлақтар мен көздер бәрі жауап береді. Бәрі ертең жауап береді. Бұл жай есеп береді. Тағы бұл аятта Алла Тағала бізді ескертеді. Бұл білім артынан еріп бір нәрсе айттың, сөйледің, бір нәрсе тыңдадың, соны бәрі ақылға салмасаң да артынан фуат тафсирде және ақыл деп айтады. Ақыл мағынасы, соны ақыл дұрыс түсінбей не істесең, сонда бәрі артынан соған жауап бересің.
Мынандай мына жерде жамағаттар бар, естімеген жамағаттар бар шығар, мынау бір нені естігендер де бар шығар.
Ислам шариғат өзі екі бөлімнен тұрады. Екі бөлім, негізгі бөлім ол вахи, вахи деп айтады. Вахи самау және ақылын ислами. Вахи, Аллатан вахи, және вахиды, Құран, хадис, аят, және ақылын ислами, ислам ақыл. Вахи самау, Құран, хадис, аяттар. Ақылын ислами, ислам ақыл, бұл ғалымдар. Имам Науи сияқты, Имам Азам Абу Ханифа, Имам Малик Шафи, бүкіл ғалымдар, солар ақылын ислами, ислам ақылы. Бұл да шариғат. Бұлардың айтқан сөздері шариғат және уахи да шариғат. Екі бөлім. Екеуі де бар.
Уахи самауида, уахида сипаты бар. Екеуінің сипаттары бар. Уахида не жоқ. Қате болмайды. Масум. Қатеден аман. Қате болмайды. Өйткені Алла Тағала кемел. Алла Тағала кемел болғаннан кейін Алла Тағала айтқан сөздері, бәрі үкімдері, бәрі айтқан нәрсе бәрі кемел болады. Қате болу мүмкін емес, кемшіліксіз болады. Ал ақылы ислами, адамдар ғалымдардың не болғаны үшін ақылмен айтылған нәрсе ол кезде ғайру масум. Қате болу мүмкін, дұрыс болу мүмкін. Қате де дұрыс болу мүмкін. Өйткені олар пенде кемел емес, не болу мүмкін. Қате де дұрыс болу мүмкін. Сол үшін қай бір ғалымдар болсын, қайсы бір ғалым болсын, бәрі сөзі бәрі толық дұрыс болуы мүмкін емес. Бұл жерде бір нәрсе ішінде дұрысы болады және дұрыс емесі болады, қате болуы мүмкін, қателесу. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар. Бір нәрсені шатыспау керек. Жастар соны түсіну керек. Ғалымдармен несіз, өзі ғалымсыз түсіну деген нәрсе жоқ. Мысалы тікелей тек қана Құран хадиспен алам десе бір адам, ондай нәрсе жоқ. Тікелей тек қана уахимен деген нәрсе жоқ. Ислам ақылы міндет түрде қосылады. Міндет түрде ғалымдар не болады, соны түсіндіреді. Тафсир болсын, хадис, шарх болсын, фиқ болсын, бәрінде де ғалымдар фатвалар болады. Сол нәрсені түсіну керек. Сол үшін егер де біреу айтып атса, пәленше мен жаңа ғалымдар несін алмайым, мен тек қана Құран хадиспен алам десе, ол жай бос сөз болады. Ондай мүмкін емес. Міндет түрде пәленше ар жақта ғалымдар тұрады, ол ғалымдар сол мынандай хадисті былай, мынау хадис алу керек, мынау алмау керек. Сол өзі ғалымдың үкімі. Мынау пәленше хадисті алу керек, мынажде алмау керек. Ол адам қайдан алды? Пәленше ғалым айтады, мынаны аласыңдар, мынаны алмайсыңдар, мынау дұрыс, мынау қате. Сол ғалымдар несін алу. Енді сол сөзі айтып атқан ғалымның сөзі. Ертең қате болуы мүмкін. Сол ғалымдар өздері ертең өзгеруі мүмкін сол нәрсені. Өзгеруі мүмкін сол пікірден. Пәленше осылай ұстанып ертең өзгеруі мүмкін. Сол үшін ол жерде кейбір адамдар бар, пәленше бір ғалымдар нелерін алады екен, солардың дәлелдерін. Сол таза, бірақ ол нәрсені зерттеген кезде, оны өзі ғалымдардың арасында көп ол нәрсе кітаптарда, сол кезде зерттеген кезде, ол кезде әлсіз жерлер шығып жатады.
Солар айтып атқан ғалымдар, бірақ келіп, сізге келіп айту мүмкін, осы нәрсе таза дұрыс, ал сенің жаңа ұстап атқан, мысалы, Ханафи мазхабын қате ішінде, әртүрлі мынандай әлсіз жерлер бар, нелер бар деп айту мүмкін. Сонда, жаңа сол кезде түсіну керек, ол да саған айтып атқан адам, оны да ғалымдарын ұстанады. Сол ғалымдар оларды қателеседі. Оларды қате, міндет түрі қате болады. Өйткені олар пайғамбар емес қой. Көрдіңіз ба? Осы нәрсені ұмытпау керек. Әрдайым есімізде түсіріп. Мынандай жаңа бір жамағат, бір осы біздің жамағат бір нәрсені сұрақ берді, соған осы сұрады осы мәселе туралы. Бір әңгіме, кішкене әңгіме айтылса. Мынандай сөз көп кездеседі. Имам Азам айтты деп айтады. Иза сахал хадис фау мазхаби. Жаңа хадис сахих хадис тапсаңдар, ол менің мазхабым. Сол мен сол мазхаб. Сол сөзбен жаңағы адамдар мына мазхаб пен пәленшелер жүреді адамдар. Ол сөзді Шафиида да неде айтты деп келеді ол риwayat. Сол кезде пәленшеде мазхабпен жүрмей, тек қана мынау сахих хадис. Сол сахих хадис келген деген кезде бұл жерде екі мағына. Ол анау бірінші қаз екі жағынан бұл айтылатын шаруа. Біріншіден мағынасы бұл сөздің мағынасы. Имам Азам айтқан кезде өзде фиқтан дін менділ кітап бар ма? Сол кездегі мына толығымен айтылмаса, сол кітапты да оқыңыздар. Сол кезде асықпа кітап қой, кітаппен оқып дін менділді осы мәселеде айтылады. Соны оқып алыңыздар. Сол кезде сахих хадис деген кезде Ханафи мазхабында шынайы түрде тек қана нелерге жүгінеді. Сахих хадистерге. Сахих деген мағынасы, ол өз мағынаны түсіну керек. Сахих хадис ол жай ғана не емес. Мысалы, тек қана Бухарида келді, немесе пәленше бір ғалым айтты, там Албания айтты, мына хадис сахих бітті соны. Өткені ол Албанияның сахих десе, ол басқа бір сахих емес деп айту мүмкін. Өткені басқа да ғалым хадистер бар, мухаддистер бар. Басқа хадис ғалымдары сол хадисті күшті емес, сахих емес деп айту мүмкін, дәреже беру мүмкін. Сол кезде көрдіңіз ба, қалай бір кейбір адамдар пәленше бір топ ғалымдар болады, мысалы онша ғалымдар, соларды алады, сол өздеріне не қылып алады. Осылар ғана дұрыс айтады, басқалар бәрі қате айтады, осылардың ғана не сөздері бір дұрыс. Осы сөздің өзі қарамайшы келеді. Өйткені бұлар айтады, бізге келіп айтады, анау қателесуі мүмкін, Имам Ағзам қателесуі мүмкін сөздерді айтады, сосын ұмытады екен, өздері ғалымдар қателесуі мүмкін ұмытып кетеді. Қалай ол? Көріңіз, өшеде қарамайшылық кетеді, өздері не болып жатқанын түсінбей қалады. Сахих хадис келген кезде Имам Ағзам кезінде олар шынайы мынандай жай-жай хадистерге, мынандай неге сахих емес хадистерге не көңіл аудармаған. Тек қана немен келген машхур хадис. Машхур және Ибн Омар, Ибн Масудтан келген хадистер. Сондайларды көп жерде алады екен. Неде, мысалы сол мәселе ретінде келеді сапар намазда, намаздар қосу. Ол кезде сол тек қананы шынай сахих хадис алады, Арафат күнде қосу. Арафатты қажылар қосады. Мұздалифа мен неде, Минады. Бесінде асыр мен ақшам мен құфтанды қосады. Басқа жерде онда хадис келмейді екен, нақты сол қосу керек. Сол үшін содан кейін бірінші аятқа Құранда Алла Тағала не айтады? Алла Тағала Құранда айтады: "Инна салата канат алял муъминина китаба мауқута". Расында намаз оқу мұсылман адамдарға, муъминдерге уақытысында парыз болды. Уақытысында оқу парыз болды. Құран хадистен жоғары тұрады ғой. Сол Құранда Алла Тағала айтады, намаз уақытысына парыз болды. Сол үшін сол бірінші мұсылман адам қолынан келгенше намаз уақытысына оқу керек. Одан кейін хадисте келеді. Ен ахаббул амали илаллахи ас-салату ли вақтиха. Ен Алла Тағала жақсы көретін амалдар ішінде ең жақсы көретін амалдар уақытысында оқылған намаз. Хадис уақытысында оқылған намаз. Осында хадистер мен аяттар келген үшін Имам Азам, Ханафи мазхаб ғалымдар сол намазды уақытысына тырысу керек оқу. Тек қана Арафатта нақты хадис болған үшін мынандай машхур сахих, сол үшін Арафатты қосамыз, басқа кезде, басқа жерде намаз уақытысына тырысу керек деп оқу. Өйткені аят хадисте де сол айтады. Және бұл мәселе қазір кезде де ғалымдар бар, сол жерде соларда айтады, кейбір адамдар шатысады, қателеседі.
намаздарды қосу сапарда, бесін мекітін қосу жамма, солар қосу ақшан мұфтан қосу, соны сүннет деп айтады, сүннет деп санайды. Ол айтып атқан қате, айту керек мубах деп айту керек. Мубах ол сүннет екі бөлек нәрсе. Сүннет ол істесен сауап болады, мубах деген рұқсат істеуге, рұқсат намаздар қосу. Осындай нәрсе. Оны түсінбегеннен кейін кейбір адамдар сол уақытысында оқу орнына барып сүннет жасаймын деп намаз қосып жібереді. Намаз уақытысында мүмкіндік бар оқу, бірақ соны оқымай барып намазды қосып жібереді. Осындай бұл ғалымдар, бұл ханафи ғалым айтып жатқан жоқ, бұл жалпы ғалымдардың өзі, бұл жаңа насихат ретінде мысалы намазды уақытысында оқыған енді айтуды қажет жоқ, қандай үлкен сауап. Уақытысында оқыған үлкен сауап. Соны көрдіңіз бе, байқамай біз өзіміз не болатынын білмей қалады адам. Сол кезде ана осындай нәрселерден адам түсінбей қалады. Содан кейін мынау нәрсе, имам ағзам мынау сөзді айтқан кезде, егер осы мағынаға айналдырса бұл сөзді, сахих хадис болса, мені масхаб, яғни мынау неде ханафи фиқтың ішінде несін тастаңдар дегенде сондай мағына келсе, бұл жерде бір мынандай нәрсе бар айтатын. Бұл жай ғана осындай сөздер басын айта салуға болмайды, әр сөзді білмей көз жеткізбей айтуға болмайды. Бұл сөз айтылған кезде, бұны сөзді айтылса, бұны шәкірттер естіді. Абу Юсуф, Зуфар, Мухаммад бин Хасан естіді. Одан кейін сол заманда Куфада ғалымдар бәрі естіді. Одан кейін ғасырда сайын ғалымдар естіді. Қаншама сүннеттерін ғалымдар естіді оны. Сол ханафи мазхабының ғалымдары. Бұлар сол жаңағы, егер бұл кісілер айтқандай, мұсылмандар айтқандай жаңа адамдар түсінсе, олар өзгертіп жүру керек ана ханафи фиқты. Бірақ бізге келген ханафи фиқ кітаптар көбі, ол кітап бірнеше көп кітаптар. Енді мынау нелерге кітапханаға кірсеңіздер, мынау араб елдерге бар кітапханалар тұрады, кітап сататын магазин. Сол кезде ана әр мысалы бір қабырға мына ханафи фиқ тұрады, бір жерде малики фиқ тұрады, бір қабырға мына жерде шафи. Ханафинің қазір көп болады, нелер жазылған кітаптар көп, еңбек бірнеше кітап кете береді. Сол кезде сол бұл нәрсе өзгермей келген. Қалай имам ағзам кезінде ханафи фиқке болды, сол қазір біз намаз оқып жатқан сол нәрсе 10 ғасыр, неше ғасыр сол өзгермей келе жатыр. Ол кезде нәрсе не болмады, өзгеріс. Сонда қараңыздар, жаңағы айтып жатқан сөзінде бұл өзі жай сөз екен, мынандай ана дұрыс зерттелмеген жай сөз екен. Сонда жаңа бұл адам өзі ақылды болып жатыр, анау қанша Абу Юсуф пен Мухаммад бин Хасан ғалымдар бәрі келіп соны білмеді деп болып жатыр. Және енді бұл қосымша нәрсе, жаңағы нәрсе егер де өзгерсе, осы кісілер өзгертуші еді, ғалымдар жаңа бұл сөзді өзгертуші еді. Олар басқа хадисті көрсе, басқа мазхабтың, барып соны өзгертіп ханафиқты соны кіргізуші еді. Бірақ оны кіргізбегеннен кейін, яғни бұл жерде басқа шаруа, басқа жерде, басқа неде бағытта, басқа неде түсінікте. Мысалы мынандай нәрседі келеді, бұл енді айтылғаннан кейін толығымен айтылу үшін білмет деген келтіргісі келеді. Білсе былай, имам ағзам мысалы осы сөзге қарама қайшы не келеді, бұл риуаяттар көп жерде келеді, но неде имам Абу Ханифа рахимулла қажылыққа 40 рет барады өмірінде, риуаяттар келеді 40 рет қажылыққа барады. Жағдай болған саудагер, үлкен саудагер болды, 40 рет өмірінде қажылыққа барады. Сол қажылыққа барған сайын, ол кезде Мекке Мадина барған кезде, сол кезде басқа ғалымдармен кездеседі, басқа ғалымдар нелерін көреді, солардың хадистерін тыңдайды, естейді имам ағзам Абу Ханифа. Кәдімгі бір риуаятты келеді, сол риуаятты имам Аузаи, үлкен имам Аузаи ғалым сол заманда мүштахид, сонымен қажылықты кездеседі имам Абу Ханифа. Сол кезде имам Аузаи айтады, сендер Куфада қолдарды бірақ рет көтересіңдер неде намаздарда. Пәленше сахих хадис бар ибн Омардан, Омар ибн Омардың хадистен келеді, Омардың баласының. Сол кезде пайғамбар рукукты көтерді деп айтады, барғанда не және көтерілгенде. Сол хадис неге алмайсыңдар? Имам Азам айтады, біз басқа хадис алып жатырмыз. Сосын айтады, жаңа иснадын айтады, біз ибн Масудтың хадисін алып жатырмыз.
ол хаматтан сол өзінің иснатын айтады. Сосын имам аза, мен саған мынау иснат айтып жатырмын дейді. Жаңа иснат, өзінің иснат, ол иснат күшті, жаңа ана хадистің иснаты мықты. Соны айтады, сен ананың иснат айтады. Содан имам ағзам оған айтады, енді неге мен бұл иснатты Ибн Масудын алып жатырмын деп имам ағзайға түсіндіреді. Себебі хамат, сол иснат ішіндегі адам тізінде хамат афқау, білім жағынан, фиқ жағынан артық дейді, білімді. Жай ғана хадис ғана риуаятшы емес, ол жай ғана рауи емес, ана ғалым дейді, фақих хаммат дейді. Одан кейін Ибрахим Нахри дейді, ол да фақих, ол афқау, анадан білімі артық, жана ана екінші иснат риуаяттан. Және Алқама табиғин, ол да афқау, ол да білім жағынан артық, жана неден. Содан кейін артынан ал Ибн Масуд туралы айтпай қояйын. Ибн Масуд сахаба туралы айтпай қояйын, өзің білесің қандай дәреже. Аза өзі де біледі, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Масуд жайында көп деген жерде мақтады, көп жерлерде мақтады. Бір сөзінде айтады, алейкум бихади Ибн Масуд, сендер Ибн Масудтың ұстанымды ұстаныңдар. Сосын ғалымдар келтіреді, Ибн Масудтың артықшылықтары көп, енді кейбір ғана айтуға болады, оның бәрін айта беремін. 20 жыл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қасына жүрген, 20 жыл. 20 жыл қасына жүрген. Сахибуна алейн. Нелер аяқ киімді нелер сандалилер көтеріп жүрген. Және Хузайф айтады, Ибн Масуд ен дейді құсайтын болған. Ақырабу самтан дейді, дүлдің бәрі дейді. Бүкіл жағынан ен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям құсайтын адам Ибн Масуд болған. Хатта я тавара минна фибайте, бізден бөлек не үйге кіріп кетеді, туысқаны сияқты кіреді шығады. Біз ондай, бізде мүмкіндік жоқ. Ибн Масуд туыс сияқты Пайғамбар үйіне кіреді шығады. Сонда қызығады екен басқа сахабалар. Содан кейін мынау хадис, хадис бұл хадис бір рет көтеру, жаңа астында не плакаттар жазды бұл хадисті көріп, плакаттарда жазылған. Сол кезде бұл хадис, сол хадисті енді әлсіз деп айта алмайды екен. Әлсіз емес хадис. Бұл жаңа сахих хадис бәрі сол не. Содан кейін енді ғалымдар ана не Ибн Омардың хадисін алған ғалымдар, мынау құрқықта қолдар көтеру. Олар ана хадиске енді не істеу керек, тиісу керек сол хадисті не істеу үшін мынандай сөздер айтқан. Ибн Масуд ұмытқан шығар. Ол ұмытқан ғой дейді, ана қолдан рукухта көтеру сол ұмытып кеткен. Енді анау хадисте айтады, Ибн Масуд радиаллаху анху сахаба айтады, мен дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям артынан оқыдым, Пайғамбар бір рет көтерді, сосын артынан көтермеді, жаңа артында не жазып тұр ол хадис. Және екінші хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям артынан оқыдым, Абу Бакр артынан оқыдым, Омардың артынан оқыдым, бәрі дейді бір рет бірінші такбир қол көтерді, сосын көтермеді. Сосын риуаят келеді. Содан кейін енді соны зерттейді, ұмытқан шығар деген сөзге жауап береді. Енді бұл сөзді айтқан сөзге, әрбір сөзге не болу керек, дәлел, жаңа несін негіз болу керек. Ибн Масуд радиаллаху анху ұмытты десек, бұл сөзді зерттеу керек. Енді не нәрсе ұмытты деп жатсыз? Рукухта қолды көтеру, такбирді қол ұмытты деп жатсыз. Ибн Масуд радиаллаху анху 20 жыл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қасына жүрді деп айтады риуаяттарда. 20 жыл жүрген мағынасы қандай? Күнде сахабалар жамағат намаз мешітте оқиды бірге. Бөлек оқымайды, жамағатта оқиды, білесіздер. Жамағат сол күнде 5 уақыт намаз мешітке барады. Және мешітке жай ғана бармайды. Ибн Масуд радиаллаху ерекшелігі бар. Бірінші сапта тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадистерде айтады: "Лия алини минкум улул ахлам ва нуха". Мен артымда ең маған жақын тұрсын нелер, үлкен сахабалар. Ең атақты үлкен сахабалар тұрсын. Ибн Масуд солардың ішіне кіреді, атақты үлкен сахабаларға. Сол үшін міндетті түрде бірінші сапта тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткен үшін әмір береді, бірінші сапта тұрсын. Яғни Ибн Масуд радиаллаху анху күнде 5 рет соны көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірінші сапта тұрып, Пайғамбар намаздарын қолдан көтерген көреді. Күнде 20 жыл күнде 5 рет көрген нәрсені адам қалай ұмытуы мүмкін? Әсіресе Ибн Масуд, онда үлкен сахаба, қалай ұмытуы мүмкін күнде 5 рет көрген нәрсені? Яғни бұл сөз жай сөз, ұмытты деген келмейді, жараспайды. Келмейді. Тек қана Ибн Масуд радиаллаху анху өшеде негізгі нәрсені риуаят етті. Басында бір кезде басқа бір риуаят бар, сахабалар айтады, біз басында қолдарын көтеріп жүрдік, оның өзі мағынасы бар. Бұл қолдар көтеру такбирде. Бұл жай мағынасы емес, мағынасы бар. Біз оның қолдар көтердік жиі дейді. Ол кезде дейді, тағзым еттік. Алла Тағаланы тағзым ету үшін, ұлықтау үшін және мүшриктерге көрсету үшін мен біз тағзым етіп отырмыз. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар деп қолдар көтереміз. Содан кейін жаңа ислам дамығаннан кейін дейді, біз ана бір ақ рет қана қойдық дейді. Бір рет қана көтеру не істеді. Сол үшін жаңа Ибн Масуд радиаллаһу анху негізгі нәрсені риуаят әкелді. Соны Имам Азам Ибн Масудтың несін хадисін алды, риуаятын алды. Ол жаңа басқа да неде келеді, сол кезде басқа да үлкен сахабалар бәрі осы Абдулла ибн Мубарак, табиғиндер, басқалар көп жерде риуаят келеді, бір рет көтерген сахаба қолдарын. Тек қана бұл жерде ғана Ибн Масуд радиаллаһу ғана емес, басқа да сахабалар, ғалымдар сол осы хадиспен амал жасаған. Бұл жерде мағына бұнда жоққа шығармайсыз, ол басқа мазхаб. Ол басқа мазхаб осыған амал жасайды. Ханафида бір рет такбирді сол хадисте алады. Өшеде басқаша түсінбеу керек. Біз ешқашан басқа мазхабты қате жоққа шығармаймыз. Жаңа біреулер сияқты, біреулер келеді, ана пәленшеяна дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Біздің егер де бұл әділетті жолға келгенде, мына әділеттік, ең үлкен әділеттік ол діни әділеттік, жаңа айтады. Оның өзі неде? Ең үлкен әділеттік, дін жағынан әділетті болу. Имам Маликтің несі мазхабында бұл хадисте де Имам Ахмедте де келеді. Біз жай ғана мына қолдар ғана ұстауған емес, жай қолдар түсіру деген бар. Қолды байламау. Имам Малики мазхабының қолды байламау бар. Ол мысалы байлау деген бар. Бұхари Муслимде келеді, байлау деген бар. Қай жерге қояды деп айтылмайды Бұхари Муслимде. Жай он сол қолды байлады дейді, бірақ қай жерге айтылмайды. Соны көріңіз, Имам Малики мазхабында мұсылмандар жай қол байламай, қолды түсіріп намаз оқиды. Олардың өз бір дәлелдері бар, өздерінің несі бар. Ол дәлелдер әлсіз болса да біз ол жоққа шығаруға болмайды. Өйткені ол жерде жай нәрсе емес. Ол жерде бір нелер, риуаяттар бар. Кітапта да жазады, пәленше сахабалардың риуаяттары бар. Сол жай Малики мазхаб қолды байламайтын, бұл намазда тұрады осылай. Біз ешқашан айтпаймыз олардікі, сендердікі намаз дұрыс емес, оны қате деп айтпаймыз. Ол да әлсіз болса да ол да риуаят несі бар. Бірақ енді қараңыздар, осы жерде мынау нәрсе кәдімгі риуаяттарда келген. Ана Имам Шаукани бір мүштахид бар, ол кітабына сол келтіреді. Осы пәленше риуаяттар бар, және ол Имам Ахмед ибн Хамбал ол да өз несінде кітабында, хадис кітаптарына сол мынау кіндік астынан байлау хадисті келтіреді, мынау үстіне және мынау қолды байламауды келтіреді. Үш хадисті де келтіреді Имам өз кітабында. Сол кезде жаңа осы көріңіз, ғалымдарда бұл хадистерде бар. Бұл хадис мықты әлсіз болса да мынау нелерді, риуаяттарды, мынау қолдарды түсіру. Бірақ оны кейбір адамдар мысалы зұлымдыққа жасап, мысал ретінде осындай зұлымдық жасауға болмайды. Былай істейді, ана жаңа Имам Маликтің несін жоққа шығару үшін солар Малики нелерін мынау осы қолдар түсіріп оқыған, былай мынандай сөздер айтады. Бұл енді мысал ретінде зұлымдықты жасамау керек екен, соның несін мысал ретінде былай келтіреді. Ол пәленше Имам Малик заманында бір залым патша болған. Залым патша болған, зұлымдық жасайды бәріне. Сол кезде ол Мадинаға келеді, Имам Маликке. Мадинаға келеді, сол кезде келгенде Имам Малик соны естиді. Ана залым келді екен. Залым келгенде сол қолды ұстағысы келмейді залымды. Залым патша. Сосын Имам Малик дейді, анау не қолым істемей қалды дейді, мен қолым жұмыс істемейді, көтере алмаймын. Сол қолдар сондай несін жібереді сөзді, қолды жұмыс істемейді, қол көтере алмайды, ауру. Сонымен дейді, солай істеді дейді. Сол үшін дейді, Имам Малик қасындағылар дейді бәрі ойлап қалған екен осы дейді, жаңағы сүннет қолдар түсірмеу. Өйткені Имам Малик сол кезде солай қолдар түсіріп жұмыс істемейді, қол көтере алмаймын деп, сөйтіп солай жүріп кеткен деп айтады. Жаңа осында кәдімгі сөздер бар. Бұл мысал ретінде зұлымдық осында сақтану керек. Бар нәрсені ана жазылған да жаңа үлкен ғалымдар сол нәрсені былай басқаша айналдырып отыр. Жоққа шығарып, бұл жай Имам Малик дейді, қолдар істемеді, сол үшін көтермеді, бүйтпеді, сөйтпеді, солай деп не нәрсе. Сондай нәрседен Алла сақта. Сол үшін бұл жерде нәрсе, біз жаңа дінге енді мынау кеше ғана жай жүрген адамбыз. Бізде ана 70 жыл коммунизм болды, біз альхамдулилла сондай уақытқа жеттік. Сонда мысалы мына дін рұқсат берді, бізге келді бар. Бірақ мына жерде түсіну керек та нәрсе, біз анау бірден бәрін білдік түсіндік деп емес, қанша бұл ана бұрынғы нәрсе бәрі әсері бар. Сосын ол білім жай нәрсе емес, қойыншық, былай қалай болсын жақсылап біліп алу керек. Ана жоққа шығарып қанша еңбектер бар, қанша ғалымдар нелер бар. Жаңа бір адамдар, Ибн Таймия деген ғалымдар бар, Хамбали мазхабтың орта, соның екі кітабы бар. Мына білмесе оқып алсын, араб тілінде екі кітап бар. Біреуінде айтады, мұсылман арасында сүйіспеншілік дейді, Ульфат байнал мүслимин. Сонда екінші кітап Рафул малам ан аиматил алам, ал имамдарға дейді тіл тигізбеу, несін қайтару. Сол кезде жаңағы ғалым несін келтіреді, ана бұл істеуге болмайды екен, мынау да дұрыс, мынау да дұрыс, мынау да дұрыс, мынау дұрыс. Сол жерде бірлік үшін өткенде біреу мына жерде оразада ішінде уағыз айтылды, соны үренжеп, сен неге бұл хадисті айтасың? Сол Ибн Таймия кітабында сол хадис, ол кезде сол келтіреді, ол жаңа осы ол хадисті айтады. Кімде кім дейді сендерге дейді келсе дейді, сендердің жамағаттан екіге бөлсе дейді, манжаакум юфарриқу дейді жамағатукум фадрибу унуқу айяман кан дейді. Сен біреу келсе дейді сендердің жамағатты екіге бөлсе, оны дейді басын шабыңдар дейді, ол кім де болса. Хадис ол жа, ол жерде мағынасы емес, қазір бәрі біреу мағынасы құдайдан қорық, тақуалық жаса, жамағатты екіге бөлме, біріне жаса, не істе, бірлік жаса. Оның бәрі қанша айта берсе тағы да кете береді ғой әңгіме. Ол сахабалар, ғалымдар оны бірлік жасаған. Бұл нәрсе ойынан, біз ауадан алып жатқан жоқпыз, бәрі солай істеген. Барады, барған жерде сол бірлік жасайды, сол жерде жамағатпен не істеймін. Өзінікін дұрыс деп санайды. Олар жайнағыда мұштахидтар ғой, олар өзі кәдімгі хадис өзі естіген. Ибн Масуд кәдімгі хадис естіді, көрді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ана жерде Минаға келгенде екі рақат намаз оқыған көрді өз көзбен. Абу Бакр екі рақат оқыды, Омар екі рақат оқыды, көрді дейді. Соны Ибн Масуд көзбен көрді, жай емес біреуден біз естіп аламыз ғой, ана кітаптан бір дисктан. Ол сол көрді. Содан кейін Мина тауға келген кезде, ол кезде Осман халифа төрт рақат оқып жатыр сол кезде, жамағатпен бірге бәрі имам, бәрі төрт рақат оқыды Минада. Ибн Масуд үндемей болды, төрт рақат оқиды. Қасындағылар келгендер енді біледі, естіген Ибн Масуд осы хадис айтқан, пайғамбар екі рақат оқыған не істеген, Абу Бакр, Омар, сіз неге істеп жатырсыз, солай таңқалды. Ибн Масуд айтты, ал хилафу шар, бұл қарамайшылық істеу дейді, солар келіспеу дейді, сол күнә дейді, сол жамандық. Төрт рақат оқыған ол жамандық емес, ол жамандық, ол сол бұзу дейді ана бірлікті. Қазір Османға қарсы істеп мен бөліп, Османмен бірге имам мен жамағат бәрі төрт оқыды, мен қазір бұлардан бөлек екі рақат оқу, сол дейді жамандық, сөйтіп солай істеген. Ондай нәрсе имам Шафи, имам Ахмед, ол бірінші рет айтылды. Имам Шафи, имам Ахмед бәрі солай істеген. Имам Ахмед басында бір екі рақат оқып жүреді, неде ақшам намазды оқиды, нәпіл намазды, азаннан кейін қамат арасында нәпіл оқиды екі рақат. Содан кейін бір күні оқымай кетеді, тастап кетеді, оқымай кетеді. Адамдар, жамағат, үйреніп қалған жамағаттар жай таңғалып, қызығып сұрайық, білейікші неге имам Ахмед соны тастап кетті, неге оқымай кетті екі рақат нәпілді, оқып жүруші еді күнде. Имам Ахмед сөз айтты, раайту наса ла яарифун, адамдар бұны жасамайды, білмейді екен, бұны істемейді екен. Сол үшін мен де соны істемей кеттім. Бұл жерде ойлап қалмау керек, бұл жерде мыналар имам Ахмедтікі дұрыс, аналарға бәрі қате. Өйткені имам Ахмед бір хадис бойынша, риуаят бойынша амал жасаған, ал жамағат ол кезде басқа амалмен жасады. Өйткені екінші хадис бар, ол кезде мынау хадис бар ғой, әрбір азан мен қамат арасында нәпіл намаз, екі азан арасында, қамат пен азан арасында намаз нәпіл. Бір хадис бар, ол кезде айтады, ақшамнан басқасынан ақшамда оқылмайды деп, сондай хадис бар. Ақшамда азан мен қамат арасында оқылмайды. Сол жамаат ол кезде сол амалға жасаған. Сол үшін имам Ахмед көрді, бұл кісілер сол хадиске амал жасайды екен, ақшам мен азан мен қамат арасында ақшам намазды оқылмайды, екі нәпіл намаз, оны ол да оқымай кетеді. Осылай бәрі жасаған. Мынау хадистегі келген кезде мынау, сосын бір кісілер, адамдар ойлауы мүмкін, бұл қандай нәрсе, бір несі не бар. Ол кезде енді мынандай бір нәрсені бұған орай айтылған дұрыс болады. Бухарида мүслімнің хадистер келеді, ла тахталифу фа тахталифу құлубукум, сендер ихтилаф жасамаңдар, бір біріне қарамайшылық дейді. Жүректеріне сол ихтилаф кіреді, жүректерің бір біріне қарамайшы болады, бір біріне қарсы болады.
Осы хадисті имам Науави және Ибн Хаджар Асқалани басқа ғалымдар бір шарқындай айтқан кезде сол кезде келтіреді. Ихтилафу захири сабабун ли ихтилафил батын, мағынасы сыртымен адам келіспеген біреумен келіспей қайшы істеген қарамай, ол дейді ішінен адаммен келіспеуге дейді себеп болады, бір-біріне қарсы болуға себеп болады. Әртүрлі жасаған ол бір-біріне ұнатпау деген не себеп болып кетеді. Сол үшін ғалымдар бірнеше мысал келді, сол кезде былай істеді, ана қолды көтермей кетеді, бүйтіп кетеді, ана құнут дұғасын оқымай кетеді. Сол бәрі сол өткені ауыз бірлік сақтау жоғары тұрады. Сондай нені сауапты ойлап солай жасаған ғалымдар. Және мынандай бір хадисті кітаптарда жазады көп, фиқ кітаптарда неде келеді ол. Осы хадисті исламдың негізге алынады. «Лан тумину хатта тахаббу», бір-біріне жақсы көрмегенше иман толық келтірмейсіндер. Бір-біріне сүйіспеншілік болғанша иман толық келтірмейсіндер. Әрбір мұсылман адам иманы дұрыс болған, түзу болған оған сол қалайды. Өзіде сол бір-бірін жақсы көру дейді иманмен бірге байланыстырады. Яғни сол бүкіл жасап жатқан амалдар сүйіспеншілікке әкелу керек, соған тырысу керек. Жаңа нәрсе айтты, ауадан алынбаған. Не үшін сол сахабалар былай істеді, имамдар неге өзінің дұрыс деп санайды, неге былай істеп кетеді? Осы бәрі сол сүйіспеншілік үшін. Сол кезде ана мұсылмандармен сүйіспеншілік болсын, сол не істеді істеген екен. Әйтпесе өзінікі істеуге болады, мен білемін, менің көз дәлелім бар, менікі дұрыс деп. Ол жерде содан жоғары нәрселер болады. Сол осы нәрсе нелер келеді. Ол хадисті жаңа осы Ибн Таймия не деді кітабында, сол осы хадисті де келеді ол. Имам Бухари келтірген мына хадис жаңа айтаны. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшаға радиуллаһу анха айтады бір күні, мынау егер де мынау мекеліктер түсінгенде мен Қағбаны қайтадан өзгертіп, қайтадан құрылыс жасап, екі есік жасаушы едім. Қағбада бір есік, екі есік істеуші едім. Исмаил алейхиссалам, Ибраим алейхиссалам кезде екі есік болған, салған кезде, алғашқы кезінде. Сосын арабтар өзгертіп, бір есікті бітеп тастады. Бір есік қана қалды. Соны пайғамбар айтты, мен солай істеуші едім. Бірақ мекеліктер оны түсінбейді. Сол хадисті имам Бухари өзі айтып отыр. Ана бір нәрсені дейді, одан артық нәрсе үшін тастау, істемеу мағынасы. Бір нәрсені одан жоғары нәрсе үшін істемеу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, анау нәрсе енді болды да жақсы ғой, Исмаил езінде болғандай алейхиссалам. Бірақ мекеліктен бірлік бұзылады, дау болады, ерткі болады, мекеліктер дауласады ертең. Неге Қағбаны өзгертіп жатыр, неге бүйтіп жатыр, несі бар ол, екі есік, бір есік, сондай нәрсе. Осы нәрсе жаңа Салман Ауда бір ғалымдары бар Саудияда қазіргі заманда. Ол кәдімгі бір уағызында несінде бір ашық осылай айтады. Сен анау дейді пәленшелер бар дейді, олар дейді барады дейді, барған жерінде дейді масхабтар өзгертеді. Сендер былай намаз оқымаңдар, былай оқыңдар, мынау дұрыс емес, мынау сахих, былай анау бидағат, мынау сунна деп соны өзгертеді дейді. Жерлікті бар масхабтарды өзгертеді дейді. Дұрыс емес сендердікі, ол сүннет емес, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасамады. Жаңа осы хадисті келтіреді. Қағбаны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзгертпеді. Бұл Қағбаның бір есік, екі есік, бұл тармақ мәселе. Негізгі нәрсе емес, усулге жатпайды, ол маңызды нәрсе емес. Бір есік, екі, Қағба өзі бар ғой, бірақ бір екі есік ол маңызды емес. Сол сияқты намазда да қолды былай ұстадым, бұл маңызды емес, бұл тармақ мәселе. Соны келіп оны өзгерткен, ол сол дұрыс емес нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям усул нәрсені өзгерткен негізгі нәрсе. Соны жаңа ғалым айтады Салман ауды. Тек қана өзгерткен, Аллаға серік қосып жатса, ширк жасап жатса, соны үйретеді, серік қоспаңдар. Алланың бірлігін, таухидті үйретеді. Сонда намаз оқымайды, адам намазды үйретеді. Бірақ ана барып, сен былай намаз оқыма, былай намаз осылай дұрыс, ондай нәрсе ол жатпайды, ол сүннет емес деп. Менің сөзім емес, Салман аудың сөзі. Осындай нәрселер көп нәрсе білу керек. Басқа да нелер көп нелер бар, бірақ кейбір адамдар болады, пенде болғаны нәпсі кетеді ол адамға. Нәпсі кетеді ол адам, өзінде ақымақ айтысы келмейді, бәрін білем деп сол үшін барып соны өзінің дұрыс деп санайды. Ол кезде жаңағы мынау ғалым оқиған бір келтіреді, енді бірнеше бұл тәрбие ретінде. Мысалы айтады, оған тиседі біреу звондап, студияда отырған кезде айтады ғой, несін шариға түсу кезде біреулер телефон шалып, осы сіз неге айта бересіз, мына проблема, мына бірлік, ана мынау фитна туралы айта береді екенсіз, басқаны бізге айтпайсыз, бір жақсы нәрселерін нетіп. Сонда ол жай үндемей айтады, жасамы күлімдейді. Енді бауырлар, проблема істеп жатса қалай айтпаймын? Егер істемесе айтпаушы едім, оны қалай айтпаймын деп айту керек оны. Және бұны айтқан себеп, мына жерде бір хадисті ғалымдар деді, осы хадисті ұмытпау керек. Бұл хадистің мағынасы өте бір керемет мағына. Инна шайтана қад я исан ябудул мусалуна фи джазирати аль-араб валаки фи тахриши байнахум. Малғын шайтан күдер өзді мұсылмандар оған табынады, Алладан басқа бірге табынады, бұтқа, шайтанға табынады деп соған күдер өзді. Бірақ араларында от салу, іртке салу дейді, бір біріне қарсы қою дейді, содан күдер өзбеді. Мағынасы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, күдер өзбеді, іртке не салудан күдер өзбеді. Соны дейді ұмытпау керек, соны түсіну керек. Ол жай, егер де ол жай мына бірлік, ана кешірімді болайықшы, бауыр болайықшы деп өлеңді шығарады ғой біреулер, сол егер ол жай ғана солай болса, ол баяғыда болушы еді. Ол не үшін ғалымдар ондай қалың кітаптар жазады, мына фихул итилаф, бірлік фиха деп, сонда ішінде ананы келтіреді, мынаны келтіреді, мынаны келтіреді, дәлел дәлел келтіреді. Сол кезде мысал ретінде келтіреді, мынадай жер келтіреді, ана бір ғалым пәленше жерде дейді барады, пәленше бір болған оқиға, ол оқиға басқа жерде қайталанды, бірақ бұрынғы заманын айтып жатыр, қазіргі кезде де ол қайталанып жатыр оқиға. Сол кезде ана дейді, ондай оқиғалар болды дейді. Ол кезде бір жерде пәленше дейді, мұсылман намазхан бірлік сақтамайды, бірлік сақтағысы келмейді. Сол жамағат бәрі несін тәшахудта әшхаду ан ла илаха илля алла қол саусақ көтереді, шошайтпайды, тахрик жасамайды, жай көтереді болды. Немесе көтермеу да бар ғой, сондай да не бар фатва, әшхаду ан ла илаха көтереді болып, тахрик былай шошайтпайды. Жаңа жамағат жаңа намазхан шошайта береді екен, шошайта береді, шошайта береді. Қасындағыларға ұнамайды екен, кейбір әртүрлі жамағаттар бар, кейбірлер бар біледі, мына пәленше ол жаңағы сондай хадис бар, мынандай хадис бар, мынандай хадис бар, ол бір хадис пәленше хадиске амал жасап жатыр, бәрі оны білмейді. Соны ана жамағатқа әсер етіп жатыр, басқа біреулер мынау шошайтып жатқанда әсер етеді. Со былай ішінде насихат айтылды, сен былай бәрі ол жақ өзінікі, менікі дұрыс, өзінікі істей береді, істей береді екен. Сосын бұл араб тілінде жазылған кітап қой, кәдімгі арабша бар, бір жамағат бар, саусағын сындырады, соны саусағын. Сосын ана ғалым тағлиқ жасайды, мынау осы оқиғаға несін мағынасы не. Бұл жерде анау кісінікі қатты кетті, ол ана несі дұрыс қылмады, оны саусақ сындырған, бірақ мынау себепкер болды, ол оны қоздырды, сол жаңағы несін қоздырды. Несі, ол бірлік сақтау керек еді, ана несі жамағатпен бірге істеу керек еді, ол қоздырмау керек еді. Және сол жерде, сол кітаптарда мысалы мынандай нәрсені келтіреді. Ол жерде бұл енді насихат, дін насихат қой, соның бәрі білу үшін несі жаңа айтылып жатқан бір пәленше мазхабты жоққа шығармау, біреу қате жаман айтпау, не түсірмеу керек қой. Сол кезде мысалы мынандай дейді, адам осы нелерде хадистен шарқында да сол келеді, айтады. Ол кезде басында айту неге дейді, ана сыртымен келіспеу ішімен келіспеуге де әкеледі дейді, ішінен де келіспеу. Ол кезде ерекшелену дейді, ерекшелену дейді, ол сол пендешілік жасап, сол ерекшелену жасап, өзінді бір ерекше жасағысы келеді. Ерекше жасау деген ол сол басында айтады, тәкаппарлықпен бірге қосылады екен бір нәрсе. Өзінді басқа бірден бөлек жасап, ерекшелену, мен соны ақылдымын, мен дұрыс ұстаймын, мен сондай тақуамын. Кейбіреулер бұқады, мен ана пайғамбарды сүйемін, мысалы сен сүймейсің деген келтіреді, өзін туралы солай ойлайды, осылай айтады. Сол кезде ғалымдар, ол кезде сол нәрсе келеді, малғұн шайтан ол ана адам өзінше бір сахих хадис жасап жатырмын, бір сүнни жасап жатырмын деп ойлайды дейді. Бірақ малғұн шайтан алдайды адамды, келіп оған жүрекке сондай салады дейді, ой сен аналдан артықсың, олар сол сен сияқты амал жасамайды екен, олар бидағат істеп жатыр, мынандай әлсіз істеп жатыр, сенікі не деп, сенікі пайғамбар салу сияқты істеп жатсың деп ой салады. Сонда мағынасы ана тәкаппарлық пайда болады, ана адам өзін не істеп, бұл жаңағы ғалым соның несін айтып жатыр, насихатын айтып, сондай сақтану. Мүмкін ол белгісіз, кімде тәкаппарлық бар жоқ, бірақ мәселенке насихат, ол кезде адам білмей қалады ғой, басында айтты екі жүзділікті білмейсің, бар ма жоқ па, мына тәкаппарлықты да адамы көрінбеуі мүмкін, байқалмауы мүмкін, жасап жатқанда былай деп дұрыс деп ойлап. Мысалы ғайбат айту, ғайбаттың өзінде рұқсат етілген бір жер бар, ол жерде рұқсат етілген жерде айтады. Пәленше мұсылмандар сақтандыру дейді. Неден зиян, мұсылмандарға зиян тимесін, олар дейді сақтандыру ретінде сырттан біреуді жамандайды. Айтады, ол пәленше мынандай, мынандай, осындай, осындай, одан сақтаныңдар, ол сондай деп. Сол кезде имам Науи несінде осы кітабында келеді. Ол кезде ол адам дейді, бірақ артынан ондай рұқсат, бірақ байқау керек, ол кезде ниет басқа болуы мүмкін. Ниет өшпенділік. Ол ана сақтандыру емес, пәленшені қызғанады, оған бір нәрсесі бар, өші бар, сол үшін солай ананы жамандайды. Бірақ өзінде алдайды. Өз-өзін алдайды, мен оны сақтандырып атым, ана мұсылмандарға зиян тимес ол кісіден. Бірақ шынайы себеп, жай өшпенділік не болуы мүмкін. Сол мен мысал ретінде жасап атқан кезде мына амалдар өзіне сенімді болуға болмайды. Пәленше мен бәрін дұрыс жасап атым, қалай оның өзіне сонда сенімді болу? Ол кішкене сол кішіпейілдік жасап неде не Алла Тағала айтып атқан сөздер бар, бізге пайда етсін иншалла. Субханака ва бихамдика, ашхаду ля иляха илля анта, астағфируха ва атубу илайк.